Sama jittajab li l-eksemieħ ta' Campus FM dan huwa Mamborċ u dan huwa tieni programm għana hawn. Programm ġdid fuq din il-frekwenza fuq dan l-istazzjon li ta' kull ġimgħa qed jagħti ħarsa friska u ħarsa differenti lejn l-isfidi realtajiet u l-fatti tal-komunità LGBTI. U dan kollu qed isir ban wieħed ban ta' informazzjoni u ban ta' edukazzjoni. U għalhekk miegħi għal dan il-programm rajna li nkomplu l-konverzazzjoni mill-ġimgħa l-oħra fejn flimkien ma' Matthew Bartolom mill-tim ta' Willingness u anke mit-tim ta' Willingness Nicola Falzon rajna d-differenza bejn orientazzjoni sesswali, rajna d-differenza bejn l-espressjoni tal-ġeneru, bejn il-karakteristiki sesswali u l-identità tal-ġeneru. Rajna dawn l-erba identitajiet kif jitħlu flimkien e kif ma jitħlux flimkien li fil-verità waħda mhijiex neċessarjament esklusiva għall-oħra u anke l-iżvilupp tal-persuna u l-iżvilupp ta' dan kollu li qed insemmu. Però meta nsemmu l-ewwel ħaġa wara naħsar li tajjeb Matthew Nicola, grazzi tal-li ġejtu għajtu għana għal dan it-tieni programm.
Għanna ħadna biex il-ġimgħa li tfajġa ġejja.
Ġejtu ġejtu.
Grazie.
Mela, però dan ħa jkun isu qed nibnu, qed nibnu l-plattaforma, qed nibnu dar sabiħa l-individwu huwa fil-verità numru ta' blocks fuq xulxin u rridu naraw kif il-fundament nifmuh u verament naraw fuq xi qed nitkellmu u biex forsi anke nfakru il-memorja ta' xi tkellemna dwar il-ġimgħa l-oħra, forsi rendi kont żej dwar aħna tkellemna dwar l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru. U d-differenza bejn it-tnejn. X'inhi d-differenza?
Mela meta ħa nitkellmu fuq l-identità tal-ġeneru qegħdin nitkellmu fuq jiena bħala identità kif jiena nħossni ġifieri. Meta aħna nitkellmu fuq il-ġeneru ħafna drabi huwa dak li ttobba għalulna li aħna fit-twelid, ġifieri bbażati fuq il-bijoloġija, ġifieri jiena biologikament twelit mara allura jgħidu li jiena mara sewwa. Però jekk jiena nidentifika ma' dan il-ġeneru, mela jiena niġi bħala persuna cisgender, ġifieri persuna li naqbel l-identità tiegħi taqbel ma' il-bijoloġija tiegħi. Jekk jiena persuna li twelit karakteristiċi u biologija ta' persuna femminili imma l-identifika bħala ma' l-identità maskili hemmhekk jiena transgender. U hemm diversi oħrajn, ġifieri il-ġeneru huwa jiena bħal xiex nidentifika, jiena min jiena. Meta nitkellmu fuq l-orjentazzjoni sesswali qegħdin nitkellmu fuq il-min jiena attratta, ġifieri jekk jiena ħajkolli relazzjoni ma' min ħajkolli relazzjoni. Jekk jiena nidentifika bħala persuna mara u jiena attrattata lej persuna raġel, mela jiena nidentifika bħala eterosessuali. Jekk jiena mara nidentifika bħala mara u noħroġ ma' persuna mara, mela jiena omosessuali. U hemmhekk ikklarifikajna li hemm diversi orjentazzjonijiet sessuali u kull persuna għandu orjentazzjoni sessuali u kull persuna għandu ġeneru u dawn huma kompletament differenti. Jiġifieri ma jfissirx li jiena għandi tip ta' ġeneru bil-forsi jiena straight jew bil-forsi jiena gay. Huma affarijiet differenti u kull persuna għandu tnejn l-huma.
Tajjeb wis, emmen għamek jisurajna l-ewwel fondazzjoni għak forsi għamilna daqsxejn ta' memorja friska ndalu wkoll dik informazzjoni, però semmejt il-kelma prinċipali relazzjoni, mela jekk ngħid jkolli relazzjoni ma' xi ħadd, mela skont jekk jiena attratt li niġi mela jiena gej għaliex nidentifika bħala raġel u llum irridu nitkellmu fil dar il-programm lan tiegħu għal nitgħanmu iktar dwar l-ewwel ħaġa il-fundament ta' kollox, ta' x'inhi relazzjoni, mhux neċessarjament relazzjoni sesswali ta'. Però, relazzjoni, il-kelma relazzjoni.
Relazzjoni hija meta hemm minn tal-inqas żewġ individwi li qegħdin jgħattaw ftit ħin flimkien. Mela jiena għandi relazzjoni minn fejn ixri kafè. Il-barista minn fejn ixri kafè qed nagħmel relazzjoni magħha. Issa tista' tkun qasira u funzjonali. Jiena mort hemm, tajt għall-flus, jitatni l-kafè u dik hija l-funzjoni tal-relazzjoni tagħna. Mbagħad hemm relazzjoni intima. Apparti relazzjoniet ma' ħbieb, eccetera, eccetera. Relazzjoni intima hija persuna li jiena nagħżel li tkun f'ħajti jew ikun f'ħajti biex flimkien nibnu xi ħaġa iktar intima. Issa tip ta' relazzjonijiet hawn ħafna, anke meta tiġi relazzjoni intima. hemm dik li hija issa understood mis-soċjetà, il-monogamija. Għandek koppja li qegħdin jiltaqgħu, qegħdin isiru jafu xulxin fl-arusija, fid-dating, fin-namur, bil-plan u bil-pjan li jkunu ta' xulxin huma biss u qegħdin flimkien sa ma jmutx ħadd minnhom. Jew inkella sa ma jiġi xi ħaġa jkollhom jisseparaw. Imma lan huwa li sa ma jmutx ħadd minnhom.
Però biex nikklarifikaw il-monogamija ma jfissirx li hija relazzjoni intima fejn tiġi minnhom il-monogamija, skużani ma il-Malti tiegħi mhux daqshekk perfett, però meta mbagħad niġu għal naf din l-istess relazzjoni li hija waħda intima, xorta jibqa' l-fatt li jkollok diversi relazzjonijiet funzjonali.
Mela, u anke intimi mhux bl-istess mod.
Ġifieri,
eżempju jiena ma' Nikola, kollegi l-hom iġrata jilna flimkien ħafna bħalanka partners fil-Ingles, għandna relazzjoni intima ħafna. Fejn Nikola tab ħafna affarijiet fuqi, qab biżomm ħafna tibqa' titħaqli tibqa' kalma miegħi. Dak il-taħħel jiġi qed ikkonferma dak il-ħajt. Anke jien
qab biżomm ħafna tajba.
Jiġifieri hemm ċertu intimità, taħbiberija profonda, iktar minn forsi ħbieb oħrajn. Imma mhijiex relazzjoni sessuali jew inkella relazzjoni bħal ma hi ma tfajla jitagħha u jingħati għaj. Li naqisu l-intimità xin intimità hija li nkunu vulnerabbli ma' xulxin. Ma Nikola ratni rrabjat, ratni nibki, ratni ferħan u baqgħet taċċettani kif jien. U jiena l Nikola rajta f'dak l-emozzjoni tu bqajt naċċettaha kif jien. Imma m'hemmx attrazzjoni, m'hemmx pjan li nibqgħu flimkien kompliċi bħala partners. Partners sessuali, partners tal-ħajja, imma aħna partners fin-negozju li jismu willingness. Issa dik hija l-intimità, waħda mill-intimitajiet. Ġifieri jista' jkollok relazzjoni monogama bħal ma bdejt tgħid inti l-ewwel, imma jkollok relazzjonijiet oħrajn, relazzjonijiet oħrajn ta' ħbiberiji mal-familja tiegħek eċetera. Hemm dawk li huma relazzjonijiet polyamorużi. Polyamorużi x'ifisser? Il-polyamoro jfisser inħobb iktar minn persuna waħda. U di minnet jismana kultant jista' jkun ixxokjat. Għax aħna imrobbin f'soċjetà u kultura fejn jekk inti tħobbi xi ħadd tħobbilu biss. Però jiena kelli l-privileġġ naħdem ma' nies fil-viċin u niltaqa' ma' nies fil-viċin li huma f'relazzjoni polyamiruża. U nista' ngħid li mill-ftit għarfien tal-kelma mħabba, nista' ngħid li rajt imħabba ġenwina f'dan ir-relazzjonijiet ukoll. Ġifieri eman jista' jkun jgħid f'relazzjoni miegħi intima sessuali ta' partners u anke ma' Nikola. U jħobna t-nej. Issa, kultant ikun hemm min jgħidlek l-istess, ħabba li semmejna ġimgħa li għaddiet, li ma jħobhom l-istess, jħobhom indaqs. Għalfejn ġik ġejja minn kunċett monogamu li jiena qiegħed miegħek u nħobb lilek biss u inti l-iktar persuna importanti f'ħajti. Ara meta ndaħlu l-kunċett li inħobb iktar minn persuna waħda, min ħares lej id-dinja minn għajnejn monogama, monogama jfisser tħobb persuna waħda, meta ħadd tgħidlu jiena qiegħed f'relazzjoni polomara, ħajsa sik il-min tħobb l-iktar. Meta fil-verità min ġenwinament jgħix relazzjoni fejn ħobb iktar minn persuna waħda, dik il-mistoqsija għaż biss tiffiċċja jerġa'.
Ma nix ngħidu waħda hija tajba u l-oħra ħażina.
Laqgħa xejn qed ngħid ir-realtajiet differenti. Għandek jduru open relationship. Open relationship hija li għandek relazzjoni ewlenija. Tajjeb, jiena u sieħba tiegħi. Qed nagħti eżempju tajjeb. U mbagħad it-tnejn li aħna għandna ftehim li jista' jkollna relazzjonijiet osra sinifikanti jew insinifikanti ma' nies oħrajn.
Kif jsir il-komunikazzjoni f'dak il-punt? Għaliex jekk l-argument qed ngħidu in-naħa jiena eman irrid din l-open relationship imma l-partner tiegħi forsi ma jridix. Dak huwa konflitt. Hija konflitt bejn ir-relazzjoni, huwa konflitt ta' forsi wieħed ma jħossux komdu anke mill-esperjenza tiegħek fil-klinik, kemm hija affarijiet. Kemm huma ta' strain, kemm huma ta' fuq ir-relazzjoni, fuq is-saħħa mentali, u kif wieħed jista' jgħaddi minnhom u kemm importanti l-komunikazzjoni.
Jiena nażżarda ngħid u ngħidha b'responsabilità. Li koppji li ħdimt magħhom polyamorużi jew inkella open, f'dan l-ambitu għandhom inqas stress minn koppji li huma monogami. U ħa nispjega lek għalfejn. Koppja monogama daħlet fir-relazzjoni bid-definizzjoni nieħduha for granted tagħna ta' x'jagħmel relazzjoni.
Pero xe,
u kolla kemm aħna individwi għexna relazzjonijiet differenti anke rajna l-omna u missina jew il-missina u missina jew omna u omna li qegħdin jgħixu tip ta' relazzjoni. U aħna ħadnija bħala tagħna tajjeb li d-dinamika bejniethom qed ngħid jiena. Allura jekk jiena mdorri ġo familja fejn missier jisajjar, jien m'għandi l-ebda problema nitfa' ġismi fikċina, nitfa' moħħi fikċina u sajjar. Jekk hi qiegħda ġo familja fejn ir-raġel qatt ma jisaq lejn ikċina jekk mhux biex ipoġġi bil-qiegħda jiekol, hemm dik ir-regola, dik kważi kważi hija regola sublimi li dejjem rat u kienet għalija hija ir-realtà kif għandhom ikunu l-affarijiet. U meta mekk ikun hemm il-clash, meta jiġu biex insajru. Eżempju ċar ħafna li jiġri Malta huwa l-ikla tal-ħadd. Biex nagħti eżempju ieħor, jiena dħalt f'relazzjoni ovvja li nhar ta' ħadd imorru niklu għandhommi. Kulħadd hekk jagħmel minn dejjem, anke hija xar sin ikbar minni dejjem ġab il-mara tfal għandhom il-ħadd, għax il-ħadd ommi jekk rabbietna. Imma se tnorx ma' xi ħadd. Lil-ħadd tippreferi tibqa' ġo s-soddan qattaw ġurnata flimkien. Imorru nixtru, morru nimxu, nqattaw aħna bħala nukleju tal-familja żgħira tagħna. Mela jiena x'in tħaddi relazzjoni inħsad. Di għandha problema m'omma, ma tħobbx il-ommi, ma tilax il-familja tiegħi, ommi ħassu offiża. Hija regola kważi kważi nazzardanejt ċuċata, ħdej regoli kbar ta' monogamija polamarija, imma l-ammont ta' ġiet li nqala. Ommi biex tfehma li di tħobbok ma imma l-ħadd tippreferi mmur nimxu bil-kelb. Lila, meta nipprova nispjegala, ismani, imqari mmorru darbiba darba le. Lej ma jiex nintrabat, jina ħajti kollha mit-tnejn sas-sibt, sija sija naf x'għandi nagħmel biex xedju l-ħabba x-xogħol u n-negozju u x'naf jiena, il-ħadd irid nqatt tagħha bla regoli bla commitment. U ma tistax tifhem xejn qed nagħti eżempju tajjeb.
Tajjeb, però huwa eżempju tajjeb.
Issa, meta jidħlu f'relazzjoni monogama, il-kelma fedeltà hija importanti ħafna. Issa l-fedeltà x'inhi? Il-fedeltà għalija hija li titkellem mod intimu ma' ħadd ieħor. Jiena ħossni offis immens kieku l-partner tiegħi li nsir nafra tiftaħ qalba ma' ħadd ieħor iktar milli tiftaħ miegħi. Għax għalija relazzjoni intima emozzjonali hija b'saħħitha ħafna. Għal ħadd ieħor ma jistax jaċċetta li inti bad happy birthday l-ex tiegħek. Għal ġieki hija infedeltà tradejtni naqqas mir-rispett. U dawn ħafna regoli fir-relazzjoni monogama sfortunatament jiġu diskussi biss meta xi ħadd minnha qabeż il-lajn. Meta xi ħadd qabeż il-lajn x'jiġri? Hemm xi ħadd li huwa mweġġa u xi ħadd li tħossu akkużat allura qiegħed defensiv. Allora qatt mi diskussjoni aperta kif suppost. Koppji li huma open jew polyamorosi jidħlu fid-dettalji ta' daw il-boundaries. Inti tista' toħroġ ma' xi ħadd ieħor imma ma ġibux id-dar. Inti tista' tħobb il-ħadd ieħor imma jiena inti s-sib flaxija tiegħi. Allora dak l-affarijiet ikunu diġà iddiskutewhom qabel. Allora il-boundaries ta' dik ir-relazzjoni kultant toħloq inqas stress minn relazzjoni monogama fejn b'ċertu arroganza assumejna li l-persuna l-oħra d-definizzjoni tagħha hija l-istess definizzjoni tagħna.
Però ħobu naqafit, jekk jiena trabbit f'kultura fejn il-monogamija hija r-realtà tiegħi. Kif waqt nkun qed niżviluppa l-relazzjoni ma' ħadd ieħor, se nkun qed inbiddel il-proċess issa tiegħi għal waħda polamarusa, jfija għal waħda forsi iktar miftuħa. Dak il-lajn, kif se nikrejaħ jiena jew radel, kif se nneħħih biex forsi imwessaq? Hija mistoqsija hija forsi.
Jien naħseb li l-persuna tevolvi. Ġifieri aħna nafu minn fejn tlaqna għandna l-eruq. Tajjeb bħalma s-siġra għandhom l-eruq, imma mbagħad kif tikber is-siġra jiddependi mir-rieħ, mix-xita, minn x'ilma hemm available, fejn u fejn għax-xemx kemm hemm dal-bogħod. Xi billi jiena s-siġra tal-arenġ ma jfissirx li jrid nitla' sular biss bħal ommi. Jekk jiena qiegħed f'ximkien ġobitħa fejn imdawwar bil-binja, irid nitla' mqatt li t-sulari biex imissi x'emx. Allora aħna trabbejna mod l-eruq huwa l-istess, il-frotta hija l-istess. Però kif aħna ndattaw għal ħajjitna u għar-realtà li aħna qegħdin fiha. Timbidel skont ir-realtà li taħjitna stess.
Sa hemmhekk fejn tidħol il-komunikazzjoni, jiġifieri inti l-ewwel semmejt x'iġri jekk il-partner tiegħi jixtieq ikun open u jiena le. U naħseb hawnhekk forsi tikklarifika iktar intimet jew intilek ħafna iktar taħdem ma' koppji imma inti semmejt ir-regoli fir-relazzjonijiet monogami u forsi f'relazzjonijiet open u maktar ċari x'in huma l-boundaries. U naħseb din hija l-istess fejn tidħol koppja qegħdin jagħmlu din id-diskursata naħseb il-kwistjoni tidħol meta xi ħadd mill-koppja forsi mexxa. Mingħajr ma kien hemm konverzazzjoni rigward il-persuna l-oħra biex huwa komdu. Jinnaħseb meta inti qed tintaqa' ma' żewġ persuni fejn xi ħadd minnhom mhuwiex komdu għal relazzjoni poliamoruża jew open u persuna li hija kompletament open hemmhekk huwa l-importanti li nikklarifikaw il-boundaries. Ma nafx taħseb inti meta naħseb jiena hemmhekk fejn jiġi diffikultà jekk jiena għandha ma' persuna li sissa dejjem kienna relazzjoni bejnietna weħedna u daw kienu il-boundary tagħna u f'daqqa waħda persuna ġabet din l-idea li nkunu open, hemmhekk kien hemm bidla f'jiena x'kont qed nistenna minn din ir-relazzjoni. U għalhekk jista' jkun kien hemm dak l-initial shock, ma jfissirx li ma nistgħux nadattaw bil-mod li kien qed jispjega Matthew jew għaliex aħna bnedmin li għandna l-kapaċità li nadattaw.
Hija tip ta' pressure fuq ir-relazzjoni li tista' twaqqaf relazzjoni tajjeb għax inti hemmhekk dħalt boundaries, dħalt bidea ta' boundaries u mbagħad xi ħadd qed jgħidlek isma' f'nofs ir-relazzjoni jew wara żmien mir-relazzjoni jisma' jiena qed nixtieq nibdew il-boundaries tagħna, nixtieq nibdew il-kuntratt tagħna. Allura hemmhekk hemm proċess ħieħ li tittgħaddi relazzjoni minnu u hemm relazzjonijiet li ma jkampawx.
Taħseb li għandha tkun ċara mill-bidu jekk jiena persuna li nixtieq nidħol f'relazzjoni open u intqajt ma' Eman u vera għandi grazzja ma' Eman u qegħdin f'relazzjoni monogama. Taħseb li għandu nkun ċara mill-bidu biex nipprevjeni din.
Huwa li ta' 16 inħobbu l-persuna waħda u nibqgħu magħha l-ħajjitna nixxieħu flimkien inkunu fertili jekk jridu tfal ma nkunux fertili jekk ma jridux tfal. U jkollna dar tifel u nofs bħal manna l-Flevriġ ta' Malta, għax l-Flevriġ ta' Malta għal tifel u nofs. Kelp jew għattus tajjeb u nejxu hekk. Dik hija r-realtà, jiġifieri u kultant hija l-ideal għax hija l-inqas imma fil-ħajja tagħna nevolvu għandna insigurtajiet, aħna tlieta li aħna nistudjaw u għaddejna anke nitkellmu ma' nies fil-psikoloġija u nafu li l-ewwel sitt snin ta' trobbija kemm jimpattaw anke r-relazzjonijiet la nikbru. U allura meta niltaqgħu ma' xulxin kulħadd ġab dak li l-ġimgħa li tsemma Eman huwa l-luggage tagħna, l-istorja tagħna li affettwa kif inħarsu l affarijiet. L-ideal huwa li x'intiltaqa' mill-ewwel date inti qed tkun open u ċar fuq il-boundaries tiegħek x'inhuma 100%. Imma kultant sfortunatament jiġu realtajiet li persuna tinbidel, il-prijoritajiet tagħha jinbidlu. U di hija eżempju wieħed, hemm min kellu jsifer fuq xogħol, dik ukoll bidlet ir-relazzjoni. Mbagħad jew ħajisfnu ż-żifna flimkien u jadattaw jew inkella jiefu. Jiġifieri iva kif qed tgħid inti l-ideal huwa li jitkellmu mill-bidu. Però ġimgħa qed semmejna l-bisesswalità u l-omosessualità. Hemm nies li żżewġu f'relazzjoni eterosessuali u ma żmien indunaw jew ħassu li huma ma diċ ta' me sensa li għom relazzjoni zwieċ eterosessuali. Daħqu bil-mara, daħqu bil-raġel, jew il-proċess tal-ħajja għarrafu ma' affarijiet li ma' kienu xewwer tagħhom qabel. U din naħseb jiena xaġa simila ħafna. Monogamija wkoll tip ieħor ta' relazzjoni li forsi anke semmjana eżar ħajf mu ħafna iktar hija jiġ long term jew short term. Id-definizzjoni ta' relazzjoni monogama fil-ħamsinijiet kienet dak li tajtina fil-bidu. Niżżewġu jew nkunu flimkien sa ma xatt minna jmut jew niddivorzjaw. Flum il-ġurnata hemm min jgħidlek jiena rrid a short term monogamous relationship. Illum id-definizzjoni ta' monogamija nsibuha li inti tkun ma' persuna waħda f'dak il-perjodu. Allura jista' jkun li jiena nħassar u fi żmien ftit xhur oħra inkun monogamu ma' persuna oħra. Allura ma ħabbejt il-ħadd minnhom, ma kontx inħobb l-ewwel waħda, ħabbejthom it-tnejn. Għad nħobb l-ewwel waħda l-mħabba tiegħaf dal ħafna mistoqsijiet li jien ma nandix risposta tagħhom imma nismaħha ta' spiss ġol klinik.
Ġifieri qed ngħidu li fejn nitkellmu fuq relazzjonijiet hemm diversitajiet kbar, ġifieri bħal kull ħaġa oħra anke li semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Li kull relazzjoni issa kux ħbibrija u kux intima jew kux monogamija jew le. Hemm affarijiet li kull koppja jista' jkun taffaċċja diffikultajiet. Irregardless taħt l-kategorija taqa.
Tajib, u ovvjerenti l-elezzjoni għal-fulkru tal-bnidem. Iġi u għal-bnidem tamlu jgħal l-elezzjoni li għanna, aħna tlita flimkien, flimkien anka ma kalmenu, iġi l-elezzjoni li għanna mbarra ma sħabna, l-elezzjoni li għanna mal-familjari, l-elezzjoni li għanna mal-partners tan, eccetera, eccetera. Pero, imbat, anka biex forsi immessu daċċejn anka mal-linja tal-programm nifsu nisu iktar fil-linji fini, fejn kemm anke mill-esperjenza tagħkom u mill-professjonalità tagħkom, taraw li hija diffiċli biex individwi LGBT jisostnu relazzjoni, biex ikollhom relazzjoni, jew biex jemnu li huma għandhom valur li jkollhom relazzjoni, that they are worth a relationship.
Hemmhekk hemm żewġ mistoqsijiet, ħa nibdew bil waħda. Jiena nemmen li u anke mill-responsjoni Nawi Clinic li relazzjoni omosessuali jew mhux eterosessuali għandha l-problemi d-diffikultajiet ta' relazzjoni eterosessuali. Tajjeb, era problemi sessuali, passat li jibqa' magħhom, familjari, eċetera. Imma fuq dak hemm saf ieħor jew taħtu hemm saf ieħor li huwa li xi ħadd minnhom jista' jkun eżempju they didn't come out. Jista' jkun li xi ħadd jibża li jekk jiena x-xogħol ħan jieħduk bħala partner tiegħi jittixtra x-xogħol, ħaj kolli riperkussjonijiet fuq x-xogħol tiegħi, fuq kif niġi trattat mill-boss, kif niġi trattat fuq il-kollegi. Għan niltaqgħu sfortunatament ma' koppji li għandhom il-problemi ta' kull relazzjoni oħra. Żewġ individwi flimkien biex jaqblu ma jaqblux fuq il-kulur tal-ħajt u x'naf jiena. Imma mbagħad fuq dak kollu wasal it-tieġ li kulħadd qed jistenna l-kollegi, imma jiena rid nieħu ħabib, ma nistax nieħu l-ħabiba, ma nistax nieħu l-partner, sorry. Għax nibża mir-riperkussjonijiet jekk jiena nkun jiena nifsi. Jekk jiena fl-anniversarju xtaqt intella ritratt u nikteb elogju lill-partner tiegħi bħalma llum imoda, jien ma nistax nagħmilha għax għandi l-kollegi qegħdin fuq il-Facebook tiegħi. Allura affarijiet li kultant li mħabba waħda mis-sabiħ tagħha nara ħajjiena hija li taqsama maħad ieħor. Li mmur id-dar u ngħid illommi x'waħda bejt kemm inħobba kemm fejn tajjeb, eċetera, eċetera, ħallaqgħek magħha. Xi ħadd li mhuwiex eterosessuali, sfortunatament, qabel jagħmel hekk, irid ikellem illum u jgħidilha li huwa mhuwiex eterosessuali. Għad dejjem qed inżidu dan is-saf ta' challenge ġdida u oħra fuq il-problemi li wkoll l-oħra jkollha kull relazzjoni.
U semmejt tajjeb inti l-elogju fuq is-social media. Kif taħseb li issa anke l-imħabba issa żviluppat? Il-imħabba żviluppat minn iż-żmien l-antik fejn inti jekk toħroġ dejt li tkollok il-courtship, għallum il-ġurnata wara żewġ dejt nagħmlu l-elogju fuq il-Facebook. Jiġifieri kif isu żviluppat l-imħabba u taħseb li l-kelma I love you jew inħobbo saret indispensabbli, saret xi ħaġa hekk ngħiduha u mbaq isu mingħajr sib?
Jiena taffaxxinani l-idea eżempju nismagħha ta' spiss irt li issa mela fi żmieni. Għan nistema naqqaxieħ. Tiltaqa' ma' xi ħadd, toħroġ miegħu u f'xihin issir il-konverzazzjoni intix il-girlfriend il-boyfriend jew le. Allura hemm wasalna għall-istadju li jmiss minn dating għal going out. Minn niltaqgħu għall inkunu koppja. Llum il-ġurnata hemm saf ieħor inkunu uffiċjali. U uffiċjali jfisser li nieħdu 700,000 ritratt biex nażlu l-aħjar wieħed biex intellaw l-ewwel darba u nitteggħu xulxin biex nafżaw lil-sħabna kollha li jissaħna koppja.
Kemm il-darba minn jani kofa?
Li minn forsi huwa naqgħu ikbar minni jew daqsi u qed jgħid da imbarazz tal-lum, infakru ftit li żwieġ huwa proprju hekk. Ir-żwieġ li jiena għall-familja kollha non fuq mal 35,000 lira jew euro biex nitla fuq l-altar u qudiem kulħadd il-persona jidilha issa mill-arusa tiegħi sirt il-mara tiegħi. Għalhekk hemm hu aspett importanti. L-aspett soċjali ġo relazzjoni huwa importanti u għalhekk meta kont qegħdin niddiskutu għandix ikollna żwieġ gay jew le sfortunatament għadna sew żwieġ gay tajjeb huwa importanti għax kemm ħafna nies fit-toroq jgħidu Mux xorta mux murtejx maħħa ġifferenza tagħmel. Tagħmel differenza għax l-aspett soċjali għal dik ir-relazzjoni huwa importanti li l-koppji l-oħrajn, li l-familji l-oħrajn iħarsu lejna u jekknoleġġjaw li aħna raġel u mara, raġel u raġel, mara u mara, hija importanti ħafna.
Il-żwieġ ugwali u anke il-fatt li l-aspett soċjali f'kull relazzjoni u fulkru ta' din l-istess relazzjoni se nkunu qed nitkellmu iktar qudiem f'dan il-programm se mmorru għal wafqa mużikali mingħand il-band The Travelers ħafi paċi kuluri u wara Vox Pop li għal din il-ġimgħa arġejna minnha maż-żgħażagħ.
Campus FM.
اسمع للمي فقع في السسواق تريح تشعلع السجار ينزل الشمس احمر نار حياة بيل في تشامترو انرجيا بورا كل قلوب حالمور تقلي دالك بارفستاي داولو دلام مسويت فستا سامريك الدنيا ستوريا ايوة فياجي يندور الدنيا كلها عبي باجي كل
Nixxabbat u nitlaftejt Vizjoni naqad differenti Dinja wahda sempliċi Ħafi paċi kuluri Xiftit, kreativ Astrat izda pozitiv Zemrik id-dinja Storja ħelwa vjaġġi Jendur id-dinja kolla Ħafi paċi kuluri
Meta ngħidu relazzjoni.
Għandha ċertu tip ta' komunikazzjoni ma' persuna oħra, set two-way communication, jiġifieri sewx ta' ħadd, u jħossuhom komdi flimkien u hemm ċertu livell ta' forsi mħabba wkoll.
Hemm ħafna tipi ta' relazzjonijiet tista' tkun amikevoli, tista' tkun relationship tipo bħala mħabba, tista' tkun relazzjoni intima ta' sex tipo, jista' jkun ħafna affarijiet kemm relazzjoni issa. Naħseb jiena kont il-mod ta' kif tużaha bħala sentenza.
Meta tgħid relazzjoni ma tfissirx biss relazzjoni ta' mħabba bejn raġel u mara jew mara u mara u raġel u raġel mhix biss relazzjoni intima waħda romantika, però tista' tkun relazzjoni ta' kuljum, tista' tkun relazzjoni ma' ħabib. ma ġaħat tal-familja, mux ħal taħt mu miaw, jow għanna kif inti għajna maħħom issa. Il-relazzjoni hija il-mezz ta' kif aħna insostnu l-komunikazzjoni u interazzjoni soċjali ma' xi ħadd.
Tista' tkun jew relazzjoni ta' mħabba bejn żewġ persuni jew ukoll relazzjoni ta' ħbibija bejn żewġ persuni fejn żewġ persuni jkunu jaqblu jkunu jirrispettaw ma' xulxin u jkunu jirrispettaw lil xulxin ukoll.
Relazzjoni tista' tkun ħafna modi differenti, tista' tkun bej omm u bint, bej żewġ ħbieb, mhux bil-forz koppja.
No, għandna hemm ħafna relationship differenti, jista' jkun romantic, jista' jkunu platonic, friendship-wise, jista' jkunu familiar, imma jekk nimorru għal romantic relationship, hija agreement jisu bej nies u aktar, jista' jkunu aktar minn tnejn għalkemm ġeneralment. And if you do nice, they agree to be together. But with the relationship, we should have to test. Mom, for example, you need under commitment, you need under exclusivity. You know, or call silly rules. Like for example, every Friday we go out. Yeah, agreement. So nice, like they agree to be together. So nice, right?
Relazioni, le firma palada dei persona ohra. So it could be on a professional level, it could be on a friendship level, it could be on an intimate level, but basically a connection, a level of comprehension, respect or trust.
Relazioni am ħafna tipi ta' relazzjoni, jiġifieri se jkollok relazzjoni bħala ħbieb, fejn persuna tirrispetta xulxin, tkun ta' ħbieb hemm għalih. Mbagħad għandek relazzjoni romantika u relazzjoni sesswali. Se jkollok relazzjoni romantika fejn ħobbu xulxin, imma m'hemmx relazzjoni sesswali fiha, ma jista' jkollok relazzjoni ta' mħabba u anke relazzjoni sesswali fl-istess ħin. Jiġifieri hemm ħafna tipi ta' relazzjonijiet.
F'opinjoni tiegħek, kemm temmen li s-sess bħala suġġett f'Malta huwa ta' tabu?
Ħafna. Ġewwa Malta huwa tabu enormi. Laqgħet tista' titkellem tgħid xi ħaġa għax kulħadd ixarukata. Imma fejni bejn il-partner tiegħi ħanejt ħaġa aħna open, imma nħodu attentijiet titkellmu ma' nies oħra għax ma jħuduwix l-istess ħaġa.
Xa naqbel miegħek li iva huwa tabu fis-sens li m'hemmx il-ħeġġa biex dan ikun diskuss. Ftejn minni ta' xiex sa' jkunu l-effetti ħzina fuq is-saħħa tan-nies.
Sfortunatament naħseb li hu tabu ġewwa pajjiżna, però nemmen li nistgħu nedukaw liż-żgħażagħ aħjar ħalli ma jibqax tabu f'pajjiżna.
Waħseb tkun tieħmu once a 10 u 7, 8, għax il-fatt li anke ġol iskejjel għadna wara tal-mu fuq ma sapadu tabu bih.
Ekku wara dak il-Vox Pop ma' Zaza li tagħna wkoll ħarsa lejn l-opinjonijiet tagħhom anke il-mużika mingħand il-grupp Awċi li Travelers ħafi paċikluri ħażilt dik il-mużika l-ġimgħa l-mużika allegrija li ġibu din il-band u għaliex jiena Awċi wkoll.
Ħabba l-eruq tiegħek.
Għax konna qed nitkellmu dwar l-eruq. Allura ha ħalli nżomm għall-normalità. Però qabel morna għal dawn iż-żewġ interventi. Konnet nitkellmu dwar l-importanza tal-relazzjoni u l-importanza li relazzjoni għandha l-aspett soċjali fija u anke l-ġurnata jekk popolari morru date, double date, morru date jien u l-ħabib tiegħi mal-partners tagħna li naqsmu l-esperjenzi flimkien li fuq Instagram se nieħdu dak ir-ritratt flimkien. Issu jagħti validità lill-relazzjoni jew mingħajr kapaċi ngħix ukoll.
Jien naħseb ukoll anke l-ewwel semmejna din li rridu ntalgħu ritratt bil-fors u forsi ngħidu aħna f'relazzjoni aktar malajr minn qabel, għandha wkoll x'taqsam ma' din forsi naqba żwied il-ġurnata wkoll tal-immediate gratification li aħna qisna rridu din li semmejt inti l-validazzjoni li aħna qegħdin nagħmlu din qegħdin dejt qegħdin noħorġu ma' xi ħadd forsi rridu taf kif ikollna xi tip ta' risposta fuq il-medja soċjali u naħseb saret parti integrali ħafna mill-mod li aħna nagħtu valur lil nfusna kemm għandna likes kemm għandna xeris kemm nistgħu każ jekk raħx lek se ritratt li tal-lajt huma koll affarijiet li huma elementi li għandhom x'jaqsmu mal fejn aħna nagħmlu din l-azzjoni. Issa jista' jkun li nemmen li ħafna drabi kif qal meti l-ewwel aħna nagħmluha biskop li jiena nixtieq nuri li id-dinja, biex ngħidu hekk jew il-Bibli għandi fuq il-media soċjali tiegħi li jiena għandi din il-persuna f'ħajti. Imma mhux neċessarjament kulħadd jaħseb bl-istess mod, ġifieri jista' jkun li ntisq l-ewwel semgħek li ntallawha mill-ewwel jew li nbidlu l-istatus mill-ewwel. Eħe, naħseb għandha ħafna x'taqsam ma' dan jien.
U anke meta tagħlejna dar ritratt, għaddi xidħlu fil-likes biex naraw min għamel like minn m'għamilx like. Mi l-eks ratux jew le, raħx jew le, ġifieri eħe, huwa għodda oħra. Biex nejġu l-insigurtajiet li kmin dejjem ħassejna. Ġifieri din mhijiex xi ħaġa li saret ġdida ħabba l-media soċjali. Media soċjali li għamlet ġabita digitali u ġabita iktar black and white.
Però di xi ħaġa Maltija għaliex xi naqa' nitkellem ma' affarijiet ma' bib mal Malta, il-Facebook għalihom huwa xi ħaġa ma tantx użah fil-vera il-media soċjali għalihom hija xi ħaġa forsi għax aħna Malta nafu xulxin. Kol ħadd biċċin xulxin.
Inti semmejt travelers, u travelers għandhom diska ma nafx ħarġu biex jew le ma jisimha l-Persjana. Jisimha l-Persjana. Le ma naf fl-album iġġib tagħhom. Jisimha l-Persjana. Jew minn wara l-Persjana. U naħseb jiena li hija fil-kultura tagħna li aħna nħarsu minn wara l-Persjana ġol ħajja ta' ħadd ieħor. Però ma naħsibx inkunu ferm għall-Maltin u l-Awċin jekk ngħidu lill-Maltin u l-Awċin biss, għax jien nemmen li Facebook meta tħares li minn mod psikoloġiku waħda mill-suċċess, mill-ingredjenti ta' suċċess tiegħu li għamel is-suċċess tiegħu kien proprju da. Li aħna kollha kemm aħna bħal umani inħobbu naraw ħadd ieħor kif qed jgħix. Issa barra minn Malta vera, Facebook madux daqshekk moda daqs kemmu Malta, però jiena għall-inqas meta nitkellem ma' barranin jiena madhomx jużaw Facebook, però jużaw Instagram, jużaw TikTok. Ġifieri xorta din jimxu
għal-media
soċjali differenti. TikTok huwa interessanti ħafna huwa li jipprova juri iktar il-ħajja normali li ngħixu. Meta jisu Facebook u Instagram speċjalment u iktar jisu il-photo session li nagħmlu. Waqt li forsi TikTok juri iktar il-normalità u t-tuċat li nagħmlu
dak. Il-photo session hija l-ideal li nixtieq u naspiraw lija. Huwa dak li jiena mal-partner tiegħi li ngħid isma'. Morna niklu kif jagħmel kulħadd, ħadniħ l-ittrat, we are keeping up. Dik mhux pressjoni żejda.
Imma dik il-pressjoni mhijiex l-istess bħal meta konna noħorġu qabel. Ġifieri jiena meta ħantella ritratt fuq Facebook, mhux meta mort nixxi żewġ passizzi għaddej minn klinika l-oħra waqaf nixxi żewġ passizzi, ir-ritratt ħadtu meta mort nikolġu restorant sabiħ u li kien iddiżinjat minn xef. Mhux hekk. Bl-istess mod jekk ħanħu ritratt, mhux ħanħu ritratt fodu bil-piġama, imma ħanħu ritratt meta lbis ħwejjeġ li naħseb li ġiruli. Imma jekk iltqajt magħhom għall-drink flaxija, mhux xorta talbis ħwejjeġ li jiena naħseb li ġiruli. Ġifieri li aħna nippreżentaw lilna nfusna bl-aħjar mod possibbli. Naħseb li xi ħaġa normalissima naturalissima. Il-problema tkun in-nuqqas edukazzjoni li għandna fejn naħsbu li qed itella ħadd ieħor huwa normalità. Imma li hija ħaġa ovvja u bażika li jinħantella ritratt fejn naħseb nidher tajjeb.
Naħseb din inbidlet ftit meta jisu sploda YouTube għax YouTube li jagħmel ħafna persuni li kellhom kontenut hemmhekk li huma permezz ta' vlogs u rew il-ħajja reali kif min hi. Ġifieri ġabu l-parti fejn marru dak ir-restorant sabiħ li kien hemm dak il-platz sabiħ, imma ġabu wkoll ġifieri imma naħseb li fejtlu l-Maltin vera għadna aktar nużaw Facebook, imma kif qal sewa Matthew hemm platforms oħrajn li nużaw wkoll.
Qed insemmu
xorta jiena naħseb li meta qed itella video fuq YouTube. Forsi edit jaħxina għajw inkella għazel laħjar video li għandu, xie aħna kolla kemm aħna nippruvaw kemm jista' jkun. Mhux hekk noħorġu u nuru hemm barra dak li huwa l-aħjar.
Qed insemmu l-media soċjali u nixtieq li dan nixtieq li jkun programm sa palatta, però forsi niftħu daqsxejn fuq anke l-online dating. Il-fatt li l-lum il-ġurnata l-online dating huwa fenomenu, huwa xi ħaġa popolari li inti taqbad applikazzjonijiet online u tużhom biex tintaqa' ma' individwi online. Kif biddel il-profil ta' relazzjoni meħna jekk qabel għahna konna immorru ma nafx, konna immorru l-bip il-belt u nintaqgħu bip il-belt. Illum il-ġurnata l-online dating qed jiftaħ il-konfini mhux miżbeħu Malta, però anke barra minn Malta. Kif biddel il-relazzjoni?
Nikola, tiltaq ma' ħafna nies li anka kultant isibuha diffiċli biex jiddejtjaw, isibuha diffiċli biex juħorġu hemm barra jiltaqgħu ma' nies differenti. Ma nafx l-online dating.
Jiena naħseb li l-online dating fetaħ għal opportunitajiet li tintaqgħu ma' persuni mentalitajiet differenti jew esperjenzi differenti li jista' jkun lili ħajtuni ċertu eċitament għaliex ħa nitgħallem affarijiet li jiena f'pajjiżi ma rnex lix nitgħallem ma rnex lix ikolli l-opportunità li nesperjenzhom. Ovvjament hemm id-diffikultajiet tagħha bħal kull ħaġa oħra, ovvjament maż-żmien saret iktar faċli li inti tkun f'relazzjoni long distance, għaliex ovvjament sar iktar faċli li persuna issifer aktar regolarment, jew ovvjament il-medja soċjali għenet li aħna jkollna kuntatt ma' din il-persuna permezz ta' platforms differenti, video calls, etc. U naħseb din kreat forsi ċertu esperjenzi li inti per eżempju jiena nintaqa' ma' persuni li jieħdu pjaċir li qegħdin f'relazzjoni long distance għaliex waqt li qegħdin f'pajjiżhom jistgħu jiffukaw fuq dak li qed jagħmlu mbagħad għandhom dik il-ġimgħa fix-xahar li ħaj morru u jesperjenzaw il-ħima din il-persuna kompletament iffukat fuq dik il-persuna biss u għalhekk toġobhom din it-tip ta' relazzjoni. U mbagħad il-persuni din ma taħdimx għalihom għaliex jippreferu li jkollhom kuntatt mal-partner tagħhom aktar regolari. Ġifieri naħseb li llum il-ġurnata kważi kważi adattajna jew hemm persuni li adattaw skont il-prijoritajiet tagħhom differenti. Ġifieri jekk jiena persuna li nippreferi li nqatta' ġimgħa sħiħa ma' persuna u nkun gawdejthom dak il-mod milli nintaqa' dik il-kwarta bil-ħatfa kuljum li nisa' jkun taħdem għalija. Ovvjament li ntqajna f'dan l-aħħar magħhom huma d-diffikultajiet li ġabet il-pandemija pereżempju li wafqet il-kuntatt bejn persuni kompletament fejn jidħol safar. U dawn affarijiet li ħadd ma seta' jistenna ovvjament. Ġifieri hemm ċertu diffikultajiet imma ma jfissirx li mhijiex realtà u hija possibilità. Naħseb li mbagħad il-mistoqsija li jkun hemm jew li ħafna nies isaqsu jekk neċessarjament il-persuni at some point hemm bżonn ikunu fl-istess pajjiż. Għaliex ovvjament ħafna il-mod li aħna nifhmu relazzjonijiet hija li f'xihin jew ieħor inti ħadd issettilja forsi tkun fl-istess post, ikollok lid-dar, ikollok tfal pereżempju, imma naraw ħafna kopji anke fuq YouTube u platforms differenti li jgħixu din il-ħajja b'din il-mod u ma kuntenti b'din il-mod. Bħalma Matthew l-ewwel semma li jkun hemm persuni li ma kuntenti li jkollhom short-term relationships differenti u jixtiequ jgħixu ħajjithom hekk.
Jiena nemmen li l-maġġoranza tan-nies għandhom dal-bżonn to belong li jħossuhom li hemm xi ħadd jaħseb fihom. Issa jekk dak li jkun jinaxxielu jsib dak il-feeling u t-tnejn li huma jew it-tlieta li huma iħossuhom tajjeb, għaliex le? Issa jekk inti komdu tgħix għandek familja Malta imma tmur taħdem fuq ir-rigjiet taż-żejt 15 kull xahar. U għandek 15 xogħol sfrenat u mbagħad 15 ma tagħmel xejn u tqattarin, ma tagħmel xejn fis-sens ma taħdimx, imma tqattaħħom jisek jgħid tħanem u mal-mara u ma tfal. Għaliex le? Jekk inti tgħix fejn qed titilta' kuljum u jkun hemm kuntatt fiżiku kuljum, għaliex le? Jekk it-tnejn li huma jew it-tlieta li huma jew kemm hemm fir-relazzjoni iħossu li qegħdin jgħinu xulxin jikbru bħala umani u jakkumpanjaw ix-xulxin f'din l-avventura li ħanidu l-ħajja, għaliex ne? Kultant inħoss li nistgħu niddiskutuha u anka naraw aħna x'inħossu dwarha u anka nesperimentaw fiha, imma naħseb ħadd minna m'għandu dritt jgħid dik tajba dik le, dik taħdem dik ma taħdimx, li ma ħadimx għalik, li ma ħadimx għal għexiren ta' snin, ma jfissirx mhux ħajħdem illum, ma jfissirx mhux ħajħdem għal ħadd ieħor.
Kull relazzjoni hija differenti, kull individwu huwa differenti, u dak huwa sabiħ tal-ħajja li inti tintaqa' ma' xi ħadd u tibni r-relazzjoni tiegħek grazzi għall-esperjenza li għandna bħala individwi. U semmejt punt, Nikola, fuq il-fatt li isma' wara kollox mhux jew actually Matthew, ma mhux kulħadd kwa kapaċi għamil dating, jew mux kulħadd ifittex li jkollu dating, jew mux kulħadd se jkollu relazzjoni intima, però jkun sesswalment attiv mal-partner tiegħu li forsi l-attrazzjoni sesswali ma tkunx hemmhekk, mhux għax hemm xi ħaġa nieqsa, però huwa l-individwu. Tispjegawha daqsxejn anke dan xi fisser?
Mhekk qed nitkellmu fuq persuna li tidentifika ma' orjentazzjoni asessuali, ġifri persuna li ma tħoss ġibdiet sessuali lej persuna oħrajn. Issa, meta nitkellmu fuq orientazzjoni sessuali, ovvjament nistgħu nitkellmu ħafna fit-tul, imma hemm persuni li pereżempju għandhom bżonn li jkun hemm ċertu intimità u ċertu konnessjoni qabel ma jkun hemm relazzjoni jew attrazzjoni sessuali. Dik hija xi ħaġa differenti. Meta nitkellmu fuq persuna sessuali, ngħidu jiena qiegħda noħroġ ma' persuna, all right, aħna għandna relazzjoni flimkien, bnejna relazzjoni, bnejna ħbiberija u bnejna relazzjoni intima wkoll, jiġifieri nafu l-xulxin fl-isfond, nafu l-ħajja ta' xulxin, nqattgħu ħafna ħin flimkien u deċidejna li qegħdin f'relazzjoni ġifieri aħna ta' xulxin. Però xi ħadd minna jew it-tnejn li aħna m'għandniex ġibdiet sesswali, jiġifieri ma nħossux il-bżonn li nagħmlu sess. Jeżistu dawn ir-relazzjonijiet. Hemm modi differenti li jaħdmu dawn ir-relazzjonijiet, ġifri jista' jkun li jiddeċidu bejniethom li ma jagħmlux sess jew iddeċidu li l-persuna li għandha ġibdiet sesswali tagħmel sess b'modi differenti. Imma hemmhekk huwa eżempju wieħed ovvjament hemm diversi ta' persuna li qiegħda f'relazzjoni intima imma mingħajr sess. U din mhijiex għax il-persuna għandha xi ħaġa nieqsa jew hemm xi ħaġa biologikament ħażina jew psikoloġikament, hija sempliċiment orientazzjoni differenti bħal huwa eterosessuali, omosessuali, f'dan il-każ nitkellmu fuq l-asessualità. Mhijiex xi ħaġa komunissima imma teżisti u hemm riċerka anke Maltija fuq dan l-orientazzjoni u hija xi ħaġa naħseb li llum il-ġurnata ser aktar għalfin fuqha.
Ħankun daqsxejn issa kontruttiv f'dak li ħanejt, però l-ora ġieli hija vera valida. Però meta nitkellmu dwar il-komunità LGBT u forsi iktar dwar l-individwu omosessuali sis jisu naraw iktar espressjoni ħielsa ta' sess, naraw jisu iktar ftuħ esperiment, naraw iktar forsi polomarija fl-aspettu fir-relazzjonijiet, għalfejn nemmnu li dan u forsi iktar viżibbli minn forsi relazzjoni eterosessuali.
Forsi huwa aktar viżibbli għaliex minn aspett ta' soċjoloġiku kienet xi ħaġa li at some point kienet tidher stramba. Allura meta mbagħad bdejna naraw relazzjonijiet gay, relazzjonijiet bejn persuni ta' orientazzjonijiet jew ġeneri differenti, jista' jkun li kien hemm aktar għalfejn iddiskutuhom għaliex kienet barra min-norma. Jista' jkun ukoll li peress li maż-żmien ovvjament inbniet il-pride, jiġifieri li jiena ħassejtni komdu li nesperjenza u nesplora u nuri li jiena taħt din il-komunità, allura jista' jkun li saret iktar faċli li jiena nidentifika koppja li hija gay għaliex ovvjament hemm dik l-espressjoni. Ma nafx eżatt forsi x'aħseb Matthew jekk kienx iktar ovvja jew kemm xi raġuni partikolari għalfejn relazzjoni LGBT tidher aktar minn li eterosessuali.
Jew forsi anke nħabba l-fatt li għandek persuna jgħidu jiena li kelli l-oppressità fiha nnifsi li ma nistax naqsam l-orientazzjoni sessuali tiegħi, allura mbagħad fi xina jdid my coming out inverted commas forsi kelli iktar spazju li ngħid issa dan huwa jien min jien, allura se nkun qed inkun iktar apert f'dak nagħmel.
Jien naħseb statistikament huma ħafna inqas koppji omosessuali, allura hemm inqas ċansi narawhom. Meta narawhom huma ħaġa differenti. U barra minn hekk, jekk ħadu s-soċjetà tagħna Malta, għadu kif kien hemm, għadu kif kien hemm għaddew is-snin, imma xorta. Jħajsej l-istoria tal-pajis, jgħax ħaġa reċenta ħafna, ċelebrazzjoni enormi mill-pajis lejn koppje omosessuali. Allura, ekku hemm ċertu pride ukoll, pun intended, fejjiet ukoll, ir-relazzjoni.
Le, però ecco, negosta il pan, tajba. Però anche biex cosa volanna fil conclusione tal programma, anche biex nifmu iktar forsi l-ħaġa minn fejn tlaqna, il-punt li tlaqna, l-importanza ta' relazzjoni. U li relazzjoni hija waħda soċjali. Li ħaġa li forsi ninsew. jena fl-ħar mill-ħar maħniġ biss esibiti għal jien u l-barner tijie pero fl-ħar mill-ħar rivelazzjoni għadik li jen barra jipersi jala xo għaddarba li persuna tkun maħħa ta' spess u jidu bħana għan għedin fl-mgħie li jibra għan mill-ħar fl-mkien mot intimo, mot sexuali għallura dak huwa dak l-aspett pero biex nagħlqu dan iż-żewġ programmi, kellna l-ewwel programm tkellimna dwar l-identità tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, l-espressjoni tal-ġeneru, eċetera, eċetera. U llum tkellimna iktar dwar il-relazzjonijiet dwar l-intimità. Żgur li kollha nagħmlu żewġ programmi oħra għan iktar xi ngħidu. Però nixtieq li għal dan l-aħħar ftit nifhmu iktar x'inhi l-ħidma tal-willingness, għaliex f'aħħar mill-aħħar, il-ħidma tal-willingness hija waħda fejn dan kollu. Dal pakket kollu li semmejna. X'inhi willingness?
Willingness hija grupp ta' professjonisti differenti aħna multidisciplinary team li noffru servizzi relatati mal-familja, mas-sess u mas-saħħa. U taħt din il-kappa ta' willingness għandna servizzi differenti u diversi li joltu l-komunità b'aspetti differenti. Ġifieri għandna ovvjament il-parti klinika fejn ti persuna tista' taċċessa terapija jew bħala koppja jew bħala individwu fuq livelli differenti jekkux familja, jekkux sessu relazzjonijiet, jekkux counseling individwali, jekkux counseling għat-tfal. Mbagħad għandna servizzi differenti bħal workshops fil-komunità kemm ma' gruppi NGOs differenti, naħdmu ma' kumpanji NGOs fejn aħna niddiskutu s-saħħa mentali fil-post tax-xogħol, ġifieri naħdmu kemm mal-istaff bħal suġġetti bħal stress management, eċetera. Mbagħad għandna servizzi differenti bħal ma' huwa sex clinic li huwa team ġewwa il-willingness li fetaħ servizzi differenti relatati mas-sess fejn aħna nipproċċaw is-sess bl-aspetti ta' edukazzjoni psikoloġikament u mediku wkoll. U ma tagħna diversi servizzi oħrajn fejn jitlu edukazzjoni, fejn jitlu s-saħħa u fejn jitlu aspetti fil-komunità fejn aħna niddiskutu s-saħħa mentali mhux biss mill-lat professjonali ma' mal-lat ukoll ma' studenti, ma' żgħażagħ, ma' għalliema, ma' ġenituri biex aħna dejjem nittakiljaw is-saħħa mentali minn aspettivi differenti.
Għalfejn inħass il-bżonn imma mettu li jkun hemm dan il-klinik tas-sess u l-klinik tal-familja, eċetera, eċetera.
Għax is-sesswalità hija kumplessa ħafna. Fremt, niftakar meta l-ewwel li għamilt program fuq stazzjon tar-radio, kien ċempilli xi ħadd ma ninsihat ilu disa' snilu. U ċempel niftakar live għalli dax il-programm mhux anke klipp jafu jagħmlu. U li għatlu dakinhar naħseb jiena huwa wkoll li jitos ta' willingness. Li nispera għal jieħu għal mara tiegħu għax kienu trosessuali li s-sess tiegħu mhuwiex bl-istess bħal jagħmlu l-klipp. Għalfejn għax is-sesswalità tagħna tinvolvi l-psike tagħna, tinvolvi l-ispiritualità tagħna, tinvolvi l-fiżiku tagħna. Allora ma tistax is-sexologist jew is-sex therapist jaħdem waħdu, jrid jaħdem bil-forz ġo tim ma' professjonisti oħrajn li huwa l-gynecologist, huwa t-tobba, l-urologist, li jiġu flimkien il-psikjatra, li jiġu flimkien u jħarsu li s-sesswalità minn ambiti differenti biex inti dejjem tagħti l-aħjar servizz possibbli lill-klijent.
U hemmhekk fejn niklu fejn semmejna l-ġimgħa l-oħra il-fatt li inti għandek tim b'opinjonijiet differenti, b'esperjenzi differenti, b'realtajiet differenti fejn flimkien il-meeting li forsi qabel li kien ikun tasija ħajkun tliet saħat għaliex ħatgħaddu minn proċess biex intom biex tiftehmu taqblu l-ħsieb il-way forward jiġu hemm diskussjoni. Jiġu hemm diskussjoni fuq kull klijent mod individwu, mhux one size fits all li inti għandek kaxxi għamel dawn il-kaxxi u jħammur l-u għatajna servizz. Għandek nistgħu ngħidu il-proċess u individwu li jkun hemm komunikazzjoni wkoll mal-klijent. U li hija xi ħaġa li tiġobna ħafna li l-klijent huwa partner f'dak li qed tagħmlu u mhux biss qed joffri servizz, però qed jitgħallem ukoll is-servizz għalfejn qed jiedu u jagħti l-opinjoni tiegħi miftit li naf. Però din tiġobna ħafna huwa perspettiva li forsi f'Malta però.
U kull relazzjoni hija għandhom għaliha. Ġifieri jekk ikollok żewġ koppji wara xulxin li għandhom problema tal-erezzjoni, il-mod kif iħarsu lejha, il-mod kif żviluppat, il-mod kif adattaw għaliha, huwa totalment differenti minn xulxin. Ma tistax inti jkollok programm wieħed li ttieħi kulħadd u trattament wieħed, jkollok ħafna mħuħ differenti li jippruvaw jifhmu il-kultura dak ir-relazzjoni partikolari u kif l-aħjar għalihom biex jiġġieldu l-problema li kellhom li għoli għandhom.
U fejn tara anke Matthew inti bħala persuna li jilek mill-bidu tal-Winglet, fejn tara l-ħammorru fiha l-soċjetà Maltija fejn niġu dwar il-komunikazzjoni, dwar id-dialogu, dwar is-sess.
Għandik eżempju, x'inhu nitkellem bl-eżempji, m'ilux ftaħna xejdu profil fuq TikTok. Tajjeb għax aħna l-mod kif naħdmu aħna huwa jekk is-soċjetà sejra hemm, mur tgħallem u eduka tru dak il-platform.
Għamiltu TikTok.
Għamilna TikTok. U m'ilux tellajt video jiena fejn tkellimt fuq l-anatomija tar-raġel. Kelli modell, modell jiġifieri biologu mediku u qed nispjega kif jaħdem l-anatomija tar-raġel. Fi żmien 24 siegħa kemm taħseb irgħu nies?
10,000
60,000
60,000
Tajjeb. U ħafna minnhom huma Maltin. U ħafna minnhom huma Maltin. U tara l-kummenti, hemm il-kummenti li dejjem din jonqsu, jiġifieri issi li fdal mistier għal 10 snin. Dejjem din jonqsu qabel kien hemm iktar dawn il-kummenti dispeċjattivi għal xi tagħmel, titkellimx b'dal-mod, għaw it-tfal. Illum il-ġurnata dak il-kummenti din jonqsu, għadin jizdidu kummenti grazzi ma kontx nafa di, jiga qasmu għal xulxin, ejja l-iskola li mna fuq dil-ħaġa xħat mallimilna. Ċifieri il-poplu jinnemmen bħala soċjetà imxejna ħafna. U s-sess madux it-tabu li kien qabel, illum il-ġurnata sejna nitkellmu iktar fuq is-sessualità u s-sess. U naħseb jiena dik hija xi ħaġa li ta' min jgħid protet anke lill-poplu Malti li qegħdin ninfetħu ħafna iktar. Li lesti li nitkellmu fuq is-sess b'mod matul. Is-sess minn dejjem konna nitkellmu fuqu, tajjeb, imma konna nżebilħuh. Konna waqgħu ħaċċajt. Illum il-ġurnata naħseb li l-poplu Malti u għawċi qed jagħti rispett lil parti mill-identità tagħna li tanti hija importanti.
Tajjeb, wis, Matthew Bartolome, tim Wingnet ikolla fazzjoni ukoll mill-istess tim, grazzi tal-li kontu magħna għal-dawn iż-żewġ programmi, żewġ programmi verament informattivi, il-proċess, il-mod ta' kif il-poplu Malti għadda minn informazzjoni, minn liġi, minn edukazzjoni, minn żminijiet li tonidu l-aħħar 10 snin, għallum rajna avvanzi kbar. Dawn avvanzi li issa jkunu riflessi fil-komunikazzjoni jew fl-informazzjoni u fil-dialogu li qed ikollna flimkien għall-individwi soċjetà Maltija. U għalhekk dar il-programm aħna hawn li ta' kull ġimgħa jibda jkun magħkom dawn il-ħinijiet se jkun qed jagħti spazju lill-attivisti, professjonisti u esperti dwar dak kollu li jagħmel il-komunità LGBT, il-komunità LGBT biex verament din l-istess komunità tħossha proud, tħossha pride u tgħid isma' aħna qegħdin hawn mhux biss fuq il-karta, mhux biss fuq il-liġi, però bħala individwi, bħala umani u bħala nies li verament ħanamlu bidla din l-istess soċjetà. Ma mbordx bi programm ieħor għal hawn bħallum ġimgħa. Grazzi u tislim.